15 dalis. Danuta, Indetuva. Antras iki jo amžyje reikėjo Virpšai keliauti tuom pačiu keliu į Detuvos pilį. Turėjo jisai aplankyti tas pačias vietas, kurias lankė prieš 20 su viršų metų, lydėdamas jauną triobiaus pačią iš Krusuviškių pilies. Virpšos atmintyje ir priešais jų norą ir valią kilo paveikslai pirmos kelionės, o su jais surištos kilo ir atmintys giliausios jaunystės. Aukštai iškeroja aužuolai, paupio krantų su lygiomis lankomis, užsėtomis žolynų žiedais, kalvos, paaugę giriomis, kalvos išdirbtos į dirvas, banguojančias javų vilnimis. Tamsus kalinys pilaitis su aukštais kuorais ant kampų ir ties vartais, lėkė mainėsi vyro omenyje. Vieni paveikslai mainė kitus, bet kiekviename neatšaukiamai skrajojo paveikslas jaunos skaistaus veido. Čiontas veidas ruškiuose ser žydėjo kaip žolyno žiedas viduryje lankų upės, ten jauna mergina kaip stirna laki bėgiojo su giminaitėmis ir pažįstamomis po kalnus, kalvas, pakeldamas smulkius paukštelius nuo žemės iš krūmų. Augo bujojo jį po jo akių, užaugo, pražydo į puikų žiedą. Ėjo jis tada 23 metus. Pirmas iki ir jisai iškeliavo į kareivišką žygį. Ilgai tasėsi su gudais ant Nemuno krantų, priklojo virtinės priešų ir atrėmęs už polikus grįžo namon. Grįžo daug vaikinų į Krusuvos pilį, grįžo ir jis. Kas parėdys mano kepurę? Klausė jisai savęs nesiki, ir kiekvienas iki karštai geidžiama viltis kuždėjo jam jausi vyliai klastingai, salinga skaista veidėlė. Sugrįžęs į žygio Virpša, led ne led pažino salingą. Ta buvo tapus da gražesnė ir da patogesnė. Mergos vyrams rėdė kepures, jam salinga parėdė. Parėdė, uždėjo ir pabučiavo. Kas su juom tada darėsi, Virpša gerai ir nesuprato. Jis jautė tik tai, jog jam linksma ir liūdna vienu sykiu buvo. Buvo malonu ir linksma brėkštant pirmiems meilės jausmams. Diena nuo dienos, metas nuo metų, augo mergina ir meilė jo. Atėjo laikas, kada Virpša suprato savo jausmus. Bet ar galėjo jisai drįsti ir mislyti apie vedimą ruškio sesers? Reikėjo slėpti savo jausmus. Nuo Detuvos atjojo jaunas vaikinas kunigo sūnus ir numylėta mergina po kelių savaičių, šituomi pačiu keliu lydėjo jis pats pas jos vyrą į Detuvos pilį. Lydėjo pašarvoja širdyje laimę viso amžiaus, lydėjo su linksmu veidu, kad niekas nesuprastų jo jausmų. Daug perkenti tada Virpša. Nuo tų gadinių daug laiko praslinko ir karšta meilė ne tik nustojo liepsnojus, bet ir spėjo pablėsti, pelenų amžiaus sluoksnių pridengta. Vienok? Vis tik seni dievai taip pilnai pripildė jo širdį, taip tvirtai ir vienvaldiškai viešpatavo, jog naujiems neliko mažiausios vietelės. Veltų dėl to ne viena merga siekėsi Virpšą įtikti, ir jis pas veltų ieškojo tokios, kurią nors kiek galėtų mylėti, ir pražilo viengungis. Salingos atmintis dėl jo ant viso amžiaus liko šventa ir brangi. Tik tai laikui einant jisai sutaja savo meilę apsiaubė visą Salingo šeimyną ir visą jos giminę. O dėl ko ir dabar, dagirdęs apie pavojų grasinantį Danutai, Virpša puolėsi su paskubiu ją į pagelbą. Pernakvoja pasavilį, švintant pasileido vyrai tolyn per gires ant Kurklėnų, Skroblaukio ir pavakarę pataikė tyčia būti apygardoje Vodeliškių. Turbūt mūsų laukė, šiepė Domeika kepsnius kepa, aš jaučiu jau dūmelį. Iš tikrųjų dūmais tvoskė, pritarė ir Erdivilas. Vyrai ėmė tarpu savęs minti, kas tai būtų. Vieni šiepė iš kitų, tuos jų jokus netikėtai pertraukė Virpša, paliepdamas sustoti ir apsišarvuoti. Jo pratusi ausis sugavo kelis nutartinus balsus žudomų mušinėje svieto. Geriau vyručiai būtent atsargos, pratarė jisai vesdamas toliau pulkelį. Domeika nenustikdama šiepė toliau. Erdivilas susikirs su Algutės motina. Man teks su Algute remtis. Na, o kiti, kaip sau norite. Vienokumai pavirto jokai į suvis nelemtą teisybę. Kada paspaudė žirgus vyrai išnėrė iš girios, tai pamatė gaisrą Vodeliškiuose, o ties kaimų tasėsi svietas. Šuoliu, užriktavo Virpša. Turėjo ir ties ugnimi būnantis vietas pamatyti Virpšos pulkelį, nes sujudėjo dar labiau ir nuo kaimo nuskrijo būrelį žmonių linko ant girios. Užuolanka, užriktavo vėl Virpša. Žirgai, ir Virpšos vyrų ir bėgančiųjų prigulė prie žemės. Bet iš sykio buvo matyti, kas ims viršų šitose lenktynėse. Grobis tramdė ir alsino bėgančiųjų žirgus, o grobį tiems mesti, kaip matyti, buvo nesinorėjo. Nuo kaimo paskui bėgančius vyjosi būrelis kaimiečių su kirviais ir dalgiais rankose, tik tai pora draucių kyšavo rankose kaimiečių. Moters, neatsilikdamos nuo vyrų, bėgo ir tos su riksmu. Meskite grobį ir ginklus, šaukė Virpša už jojas bėgantiems už akių. Traukite į šalin, reikia piktas balsas iš būrio pastotų vyrų. Bet klausyti nemislijo nei šie, nei kiti. Virpša usitikėjo ant savo vyrų, kaip ant pratusių kareivių, o ypač usitikėjo ant savęs. Tie taipogi turėjo usitikėti ant savęs ir savo skaitlingumo. Kelias akimirkas taip stovėjo vieni priešai kitus, laukdami išpildymo savo norų. Trumpame vienok šitame laike Virpšos vyrai įžiūrėjo, jog pavytėjai apsislogino gyvų grobiu. Vaikais, jaunomis mergomis, kurį gabeno į verguvę. Ir šitos norins ir menkos progos pasinaudojo didžiausiai plėšikai. Keli iš jų savo grobį padavė kitiems ir įgyjo laisvas rankas, priešakyje savųjų puolė ant Virpšos vyrų, o apsloginti grobiu, tuomi tarpu mušėsi į šalį, kad dasiektų gyrę. Nemiegojo vienok ir Virpša, jisai menkai žiūrėdamas ant besipriešinančių jam, pastojo su savaisiais vėl kelią nešantiems grobį, tramindamas jų bėgį, o tame laike artinosi žmonės iš plėšto kaimo. Plėšikai pantrino dasį į kitą patį apsėjimą, kad prasimuštų su grobiu, bet ir šį kartą be laimės. O tame tarpe užpakalyje jų jau dundėjo žemė nuo bėgančių kaimiečių. Meskite grobį visi ir už ginklų, sumuškime šarvuotus, o grobis mūsų rankose nevengs, užriko vienas iš užpuolikų. Ant jo šūksmo blikstelėjo rankose visų plėšikų ginklai, ir jie puolėsi ant Virpšos vyrų, ištiko mušynį. Apstoti pulku, plėšikų vyrai išsikio tik tai gynėsi, bet štai ir čion ir ten ėmė vaitoti tai vienas, tai kitas plėšikų ir skrėjo į šalį. Štai ir visas jų būrys, jau nesirūpindamas apie grobį, tiško į visą šalis, mislydamas tik tai kaip išnešti kudašių. Bet ir šitai ne visiems pasisekė. Vieni žuvo nuo smūgių šarvuotų vyrų, kitus dasiekė ir kaimiečių nors nelemti ginklai. Sužeistus plėšikus be gailesčio pribaigė įniršę kaimiečiai, nors už juosius ir užtaravojo Virpša. Ko jų gailėtis tamista? Jie jau tik šitame mėnesį ant mūsų kaimo penktą sykį užpuola. Iki šiol vis būdavo jų mažiaus, tai vis dar spėjome atsiginti, o jau dabar pažiūrėkite, kiek jų prisivilko, kad netamistos tai būtų visus išteriojamus. Gailėtis brudo, o jie ar gailėjosi plėšdami iš motinų glėbių vaikus? Purjo kaimietis ir ragino saviškius naikinti plėšikus be gailesčio. Vaikai atimti iš plėšikų nagų, dabar su riksmu bėgo prie savo tėvų. Mergos ir moters išvaduotos su ašaromis dėkavojo vyrams. Ko jie taip tankiai šitie plėšikai ant jūsų kaimo užpuldinėja? Paklausė Virpša kaimiečių. Mūsų kaimo širdelė gana turtingas, stovi ant kelių. Eina pulkas plėšikų iš vienos šalies į kitą, eidamas vis atsiremė į mūsų kaimą. Ir kiekvienam malonu nugriebti, na ir bando, ir griebė, ir plėšė. Tai kaipgi jūs šionai gyvenate? Taip ir gyvename. Šiandien plėšikai mus nuplėšė. Rytoj mes, susitarę keli kaimai vejamėsi plėšikus, atimame savo grobį ir juosius nugriebėme ir užmušame. Ir gyvename vėl kaip žmonės, kol nesiranda nauja plėšikų gauja mūsų apygardėje. O kur jūsų šinkarka su savo dukterė Algute? Paklausė niškesdamas toliau Erdivilas. Apie jas mes mažai rūpinamėsi. Jos moka su plėšikais apsieiti, o ir dabar puikia baika jos su jais padarė. Tie žinomas dalykas pirmiausiai užpuolė ant karčiamos. Tos to jau davė gandą kaimui. Pakol mes rinkomėsi, plėšikai įsilaužė jau per vartus į kiemą. Iš kiemo per duris priemeniosi priemenė. Veržėsi ir reikia, kad pačios duris atdarytų gerumu, nes kitaip uždegsia. O tos jiems reikia. Pasisergykite, kad nesudegtumite. Turėjo darbo plėšikai, kol neįsiveržė į priemenę, o iš priemenios jau lengvai pateko į vidų. Na, pateko, mes žiūrime, ogi jau liepsnoja priemenė. Reikia laukia stovinti plėšikai, kad iš gryčių bėgtų laukan, o tie reikia, kad duris atdarytų. Paremtos girdi iš priemenios. Bet kasais į ugnį atdaryti. Reikia plėšikai degdami reikia, bandy langą plačiau pravesti ir išlysti, bet nespėjo. Užgriuvo stogas su lubomis ir liko jie tenai. Gaila tik tai, jog ne visi tenai jie buvo sulindę. O Šinkarka su Algute? Klausė toliau ir Devilas su neslepiamu neramumu. Jos išbėgo? Tai matai, jos neišbėgo, tęsė žmogus. Tai ir jos sudegė? Sušuko beveik visi vyrai klausdami. Mes taip mename, jog jos nesudegė, neskubindamas atsakė žmogus kaimietis. Nelaukdamas daugiau jokių paaiškinimų, Erdevilas paspaudė žirgą pro kaimo triobas linkon karčiamos. Paskui jį nusekė ir kiti virpšos pulko vyrai. Karčiama sudegusi dar rusėjo, kampas vienas prie menios stovintis priešai vėja apdegęs tik tai rūko dūmais. Kirviais ėmė vyrai ardyti karčiamos likučius, o kada paspėjo ir kaimiečiai, tai atsirado ir šieniniai peštukai, ir tam tyčia prikiai ir kirviai su kuoponėmis. Po rusančiomis užgriuvusiomis lubomis rado lavonus keturių plėšikų, bet Šinkarkos ir jos dukters niekur jokių žinių negalėjo rasti. Erdevilas visą laiką triusęs po gryčios aslą atsižiūrėjo ant vienos jos sienos užgultos lubomis. Siena šita buvo už pečiaus. Ėmė jisai tą sieną valyti, bet toje akimirkoje sušuko. Vyra jos turi būti čionai. Siena pasirodė dviguba. Erdevilui pasirodė, jog jos tarpu šitų dviejų sienų pasislėpė ir sudegė. Su didelė aitra polėsi vieni vyrai lieti vandenį ant rusančių čionai sienojų ir žaryjų. Kiti tempė šalin visokius trampus ir nuodegulius. Kada nuvalė šitą vietą, tai aišku buvo, jog čion būta dvigubo sienos, bet tarpų sienų ir čion jokių dėmių sudegusių kūnų nebuvo. Nekitaip kaip čion turi prasidėti požemis ir jos tame požemyje. Pratarė dabar virpša, žiūrėkit, ar nėra čion durų vedančių į požemį. Kokios čion durys? Nekantriai atsiliepė Erdivilas, visur žemė. Neatsakydamas nieko, virpša ėmė stuksėti kirvakočių į tą žemę, ir vienoje vietoje girdėti buvo aiški tuštuma. Pražiūrėti nai žemės ir pasirodė grįstai durys, bet nesidavė atidaryti. Na, suskaldykite kirviais, jeigu kitaip negalima. Užriktavo virpša. Negailėdamas pečių, ėmėsi už darbo ir Erdivilas, bet ir su perskelimu buvo nelengvas darbas. Ar žolinės durys laikėsi drūčiai, vienok po valandėlės, vietoje išverstų durų pasirodė lipinė, vedant į tamsų kaip pragaras požemį. Čionai antros durys sulaikė vyrus, bet jau šitos netramdi. Jos buvo pravirus, o už jų čion jau gulėjo Šinkarka ir Algutė abi apmirę. Užtroško. Sušuko Erdivilas ir sustvėręs Algutę išnešė iš požemio laukan ant pilno oro. Paskui įdomeika su radušiu išnešė pačią Šinkarką. Ant oro po valandėliai abidvi pradėjo atsipeikėti. Pirmutinė atplėšė akis motina. Atplėšė, metė jomis aplinkui ir pamačiusi arti savęs dukterį gulinčią ir pažįstamus veidus, užvožė vėl akis. Algutė ilgiau buvo palpus, bet ant galo ir ta pakėlė galvą ir paprašė gerti. Erdivilas ko nepašauko aukštinis džiaugsmo. Sudegė iš viso viena karčiama. Klėtis, daržinės, tvartai ir kluonas likosi visi cieli. Per tai ir vyrų žirgams radosi pastogi ir atsipeikėjusiams moterims vieta. Jos pasiprašė, kad jas perneštų ant šieno į daržinę. Vyrai dėl nakvinės rado savo vietą kitoje šalinėje tos pačios daržinės. Ir nuvargė per dieną sumigo drūtų miegu, palikdami rūpestį apie žirgus kaimiečiams, kurie su mielu noru prižadėjo jiems per naktį padaboti. Virpša pakilę švintant norėjo ir neatsisveikinę su Algute ir jos motina iškeliauti, bet prieš šitą jau užmanimą sukilo ir Jėdvi, ir Erdivilas su Domeika. Moters reikalavo, kad jie paviešėtų nors kelias dienas, o vyrai nors porą valandų prašė duoti jiems dėl paviešėjimo. Virpša atsiejo išpildyti nors vyrų prašymą. Apie moterų užmanimą jisai žinomas dalykas neklausyti nenorėjo. Žirgai pasilsėję ėjo smagiai, geras kelias ir visus oras spartino tartum žirgų bėgi, o iš teisybės viską darė gera priežiūra dėkingų žmonių. Jie laiku ir prišėrė, laiku ir pagirdė ir nesigailėjo žirgam savižų. Anapu šalinės kaimo ties kundičiais pasivijo virpšos vyrai pulkelį vyrų jojantį teipogį į pietų šalį. Tarpu tų vyrų virpša umai užtėmė jo gudą Semiką, buvusi vadu pulkelio gudų siūsto dėl Algimanto suėmimo. Sveiks, drūts, užriko gudas pažinęs virpšą savo žaru. Kur sveikas keliauji? Vakaryk šią dieną, vaikau, atsiliepė virpša. O sveikas, kur keliauji? Tai turbūt tamistos tokia kelionė, jog apie ją ir pasakyti negali. Suvis tokia kaip sveiko, atkirto Virpša. Ką, 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 pasileido jokai Semikas. Gudų pulkelis buvo skaitlingesnis truputį už Virpšos pulkelį. Tiesa, dviem vyrais, bet vis jau kaip mastavojo Virpša, susikirtus reiktų plaukus pusiau dalintis, o pikčiausiai, jog reiktų sutrukti. Dėl to apmislyje savo padėjimą, norins ir nemaloniai vienok Virpša jojo paskui gudų pulko, laukdamas, jog kur nors vis tik jų kelias persiskirs. Tamista, paklausyki, atsiliepė Semikas negarsiai į Virpšą, tyčiomis atsilikęs nuo saviškių. Aš labai pamėgau Tamistą ir Algimantą. Atsimeni gal, kaip aš atsiunčiau jums gandą, jog aš vedu pulką dėl suėmimo jų dviejų. Tiesa, judu jau ir be mane žinojote. Na taip, sutiko ir Virpša. Ir kiek atsimenu, tai Algimantas nepaliko sveiką be dovanų. Ką ir kalbėti. Tai puikus žmogus ir dosnus valdonas, tokiam ir tarnauti malonu. Ot ir dabar dėl to aš sveikam noriu pranešti vieną dalyką, užsitikėdamas ant Algimanto, jog jis neplenks mane dovanomis. Ot paklausyki, ar šiandien įsiunti pulką vyrų dėl paėmimo Lietuvos, kad joje paverktų Algimanto mergą, Danutą, Triobiaus dukterį? Sakai, tą pulką jau jį įsiunti? Paklausė Virpša ir iš linktelėjimo galvos supratęs, jog tai taip klausė toliau. O jūs kur keliaujate? Taigi mes iš to pulko ir esame. Mus pasiuntė priešakin pulkavedys, kad apžiūrėtume apygardę ir kad duotume jam žinę, jeigu ką negerą patėmitume. O kada eisime iki Lietuvai, tai kad apstoję ją padabotume, kol pulkas nedaeis. Na, daboti reiks atsargiai pasislėpus, mums įsakyta tik tai daboti Danutą. O ką jūs septyni vyrai galėsite daboti? Užmetė Virpša. Suvis ne septyni, atvertė Semikas. Mus bus į 30. Tik tai matai, šiandien kiti apygardė apžiūri. Ir tai sakydamas nusišypsojo gardžiai. Griebė? Užmetė Virpša. Visai pats eina. Jeigu neduoda gerumu, tai ir plėšia. Matai, mūsų aršusis nepaniešus ant Algimanto. Dovanų nuo jo nelauki niekados, o algas ir tas menkas duoda. Kaip apsieisi negriebės. Na tai matai, pulko vyrai ir ieško visokių pragumų, kad pasididintų algas ir pasididina. Kodėlgi tu nedidini? Pas mus viskas su parėtku darosi pailiui. Aš taip eilę užvedžiau, jog man teks riebus kaimai dėl apžiūrėjimo. Ot prajosime tik mašną. Iki mašnai jiems paskirta, o napus mašnai mums. Mes mašnoje nakvosime, ir jiems nakties laike priderė sugrįžti į mašną. Na, ne naktyje, tai iš ryto, o jau vis jie sugrįž. Čion dušelė puikus kaimai, turtingi, lobių apsipylę. Šilaviečiai, kukaliai, toliau truputį šeštokai. Man tautai neką menkesni. Čion tokie gražūs kaimeliai, kad tiesą sakant, mums vieniems ir neapiplėšti viską. Ar žinai ką? Kalbėjo toliau truputį patilėjęs Gudas, aršijo tarnas. Dėkis ir tu prie mūsų pulko. Turėsi didelį laimikį. Algimantas už tokį darbą užpyktų, atsakė Virpša. Ar tai tu kvailas sakyti, ką tu kelionėje darei? O jeigu ir dasi žinotų, tai sumeski visą bėdą ant mūsų pulko. Aš to nebijau, aršusis netoks. Matydamas, jog Virpša tyli, Semikas pamislėjo, jog jis tinkant pasakytų žodžių ir dėl to traukė toliau. Šilavietį ir kukalius aš jau prižadėjau savo vyrams, dėl to tau praleisti šitų vietų negaliu. Bet jeigu nori, tai pasirinki savo ar šeštokus, ar mantautus, tai taipogi pusėtini kaimai. Na kur ne pusėtini, atvertė Virpša. Tik tai žiūrėki sveikas, kad ir man nubirtų šistas nuo Algimanto. Pagirki mane, kad vadintų pas save. Inšnekėki, kad ir dabar duotų daugiau dovanų. Virvagalį tau, pamislio Virpša, bet neišreiškė savo jausmų. Virpša mislijo ir pats su saviškiais nakvoti mašnos kaime, kur jis turėjo gerą pažįstamą, ir labai jam buvo nemieladas žinojus, jog mašnoje ketina nakvoti ir Semika su saviškiais. Da nemėliaus pasidarė, kada jis dagirdo, jog nakties laike susirinks pulkas į 30 vyrų. Ar nepulti tik tai ant jų dabar? Klausė savęs vyras. Bet sveikas protas sumai nuo šito užmanimo sulaikė. Paskalas bus, sutrukti reiks, ir patiems nelygiai išeis, kas žus, kas taps sužeistas. Ir dėl to pamislyjas ryžosi Virpša eiti kitu keliu ir per tai atsiliepė. Viskas, ar tu žinas, būtų gerai, bėda tik tai tame, jog mes jojame ant Vilkaviškio. O ko jums tenai reikia? Paklausė sujudėjęs Semikas. Ak, jums nepasiduos Vilkaviškis. Kiba jok ir paskui jūs eina pulkas. Na, ne kitaip, traukė toliau jisai. Ak, apie tokį Algimanto apsėjimą ir šnekėjo pas mus. Na, aš tau teisybę apie savą sakiau. Sakyk ir tu man, ar eina paskui tave pulkas jūsiškių? Eina, atsiliepė Virpša. Ar didelis? Nesiliovė klausęs. Užteks, kad paimtų ne tik tai Vilkaviškį, bet ir visą Aršijos rytį. Oi, vyruti, tai niekai. O kur jisai eis nuo Vilkaviškio? Aš to nežinau, bet myslyju. Ant Brastos, netai klausdamas, netai tvirtindamas, pratarė Semikas. Gali būti. Na, tai dėkui tau. Grįždamas aš laikysiuosi arčiau rytmetinių ežių. O dabar reikia siųsti gandą saviškiams, kad jie pasiskubintų, kad nepavytų juosius jūsiškiai ir kad keliautų rytų kraštu aplenkdami Vilkaviškį. Padarys jie tiesą alkūnę, bet vis jau geriau. Paskubiu išlygis sutrukimą. Ot, kad tave ir velniai, užkeikė mislyse Virpša. Pamelavau truputį, ir tas išėjo ant mano galvos. Gudas tame tarpe prijojas prie saviškių nusinti vieną iš vyrų, nunešti gandą saviškiams apie pavojų nuo einančio sudaviečių pulko. Virpša pasakodamas apie saviškių pulką, mislijo, jog šita žinia atgrės su visi Miko norą lysti toli į Dietuvą. Dabargi patėmėjo, jog šitame jisai klydo ir drūčiai klydo. Turbūt jums su šitą darbą gerai prižadėjo ir šie neišlyginti. Pratarė Virpša į Semiką, kada tas atsirado vėl šalia jo. Tai ne va nei šio, nei to, tik tai nežinia, kaip tą prižadėjimą jį išpildys. O ką tu darytum, paklausė Virpša, jeigu tau šitą darbą Algimantas dvigubai pasiūlytų? Nieko, broluti, negalėčiau padaryti, pašnabždėjo jausi Gudas. Matai, po nuojų atsitikimu su Algimantu, ar šienė bjaurybė tapo atsargi ir pasiuntė su manim tokiu šuni, su kuriais ir rodos nerandi. Viskas saviškai dirba ir ieško tik tai priekabio, kad prapuldytų. Na, tai aš tau rodą duosiu nuo savęs, pratarė Virpša. Mes kitų juosius ir bėki namon. Nepritinka taip elgtis, kaip jūs elgėtis, savuosius plėšti. Aršusis sumuštas, ne šiandien tai rytoj visas kampas pateks po Algimanto valdžia, o tada bus niekai. E, brolyti, da kas kada bus? Kas šiandien tai mano, ot kaip mes gyvename? Jokime, podraugiai, pernakvosime krūvoj, o rytoj prisiplėšę visokio lobio lėbausime. Negaliu, pratarė garsiau Virpša. Mes šiandien da iki nakčiai mislyjame paspėti arti Vilkaviškio, jeigu nepateksime į pačią jo pilę. Ir mums šionai umai reiks skirtis. O be reikal. Spėtum ir rytoj dajoti iki Vilkaviškiui, draudė Semikas. Virpša darė ilkūnę sukdamas ant minėtos pilės, bet apseidamas taip jisai turėjo savo aprokavimą. Viena, jisai skyrėsi nuo prilipusių aršiojo gudų, kurie galėjo tapti pavojingai su joje visi į krūvą. Antra, nors jis ir darė ilkūnę ir per tai įgyjo laisvą kelią, bet be to po teisybei kalbant nuo Vilkaviškio ėjo tiesus ir gražus vieškelis, taip jog ir ant paskubio jisai galėjo iškirsti. Bejodamas po atsiskirimui su gudais Virpša atsiminė, jog čion jodamas tačiai per laukus beveik belkūnės gali išjoti ant ano vieškelio einančio nuo Vilkaviškio. Pakeliui čionai jis atsiminė beržukų kaimą, iš kurio vienas vyras prie jo buvo Dainavoje, ir nusprendė paprašyti žmonių šito kaimo, kad jie palydėtų jį per laukus, stačiai išvesdami ant ano vieškelio. Tokiose gadinėse žmonės visur buvo ant atsargos. Virpša tai gerai žinojo, kaip žinojo ir tai, jog jodamas tačiai į kaimą jisai nieko labo nepelnys. Arba jis tenai nieko neras, arba jį išvys laukan, nedudami žodį ištarti. Kaimo triobos stovėjo per kelias varsnas nuo kelio. Dabar kilo klausimas, kaip duoti gandą kaimo žmonėms, sukurti ugnį šalia kelio. Ilgas darbas ir labai netikras. Dėl to Virpša jodamas pro kaimo laukus, kaip žasinas ištiesdamas kaklą ir pakildamas nuo žirgo dairės į visas puses, ar nepamatys, kur laukuose kokio darbininko. Ir šitame jam laimė lėmė. Ne per toli nuo kelio kaimo žmonės triusiai po lauką. Vyrai, užriko jiems Virpša nusėdęs nuo žirgo ir eidamas vienas pėšės prie jų. Žmonės įsikio patraukė bėgti į girę, bet paskui matydami, jog einant jų tik tai vienas ir pėšės aprimo. Ir ne tik tai aprimo, bet ir įsinti vieną iš tarpo savęs patiktų. Virpša pirmiausiai paklausė apie savo pažįstamą muką. pasirodė, jog jis ne tik tai gyvas, bet ir čionai tarpų kitų esas. Pašaukti jį buvo darbas vienos akimirkos. Nesislėpdamas daug Virpša išpasakojo viską, dėl ko jam teko pasukti iš kelio, neuslėpė ir to, kokie niekšai anuojų kelių joja į mašną. Maloniečiau aš, traukė jisai toliau, kad mane palydėtų kas nors iš jūsų žmonių iki vieškelių įstačiai čion per jūsų laukus. Vyro norą Mukas išpildė meiliai, duodamas vadą ir bematant Virpša su savo vyrais panėrė į pievų brūzgynus. Bet nespėjo da Virpša ir nuo kelio nujoti, kaip jau iš tolo pasirodė šarvuotas kareivis ir vakčias linko paskui Virpša sekdamas jį. Mukas davė savo žmonėms ženklą ir pora tų išnyko. Vienas nuskrijo linko namų, kitas į pagirį. Jeigu kas būtų čion galėjęs būti ir matyti viską, kas čionai dedasi, tai būtų nemažai nusidyvijęs. Virpša bėga slapindamasi nuo vieno kelio ant kito, jis seka šarvuotas vyras taipogi slapčia. Šitą vyrą savo žaru seka kaimiečiai ir taiso jam žabangus. Šarvuotas vyras ar tai nepatėmė jo kaimo vyrų, ar tai patėmėjęs palaikė juos už niekus, gana to, jog jisai nusekęs gana toli paskui Virpšos pulkelį, senomis savo pėdomis drąsiai grįžo atgal. Mukas su kitu vyru sėdėjo dabar ant žirgų pasislėpę už krūmų. Ant jų buvo norins ir menki, vis tik vienok šarvai. Kada pro juosius prajojo vyras, Mukas atsiliepė į susėdą iš lieto. Slastos paspestos. Pažiūrėsime, kaip šeškas brusdės. Vyras nujojo da per desėtkus 2-3 žingsnių, Mukas mustelėjo kančiukų žirgą. Laikykite, laikykite už riko būdu. Šarvuotas vyras, išgirdęs paskui save riksmą ir žemės dundėjimą, paspyrė pentiną į žirgą ir pasileido bėgti. Prasinešė sumai ant savo įganyto žirgo, atsigrįžo ir su išjukimu užriko. Triubykite dabar man ir laukite, kol mes jūs net lankysime. Išjukiami vyrai paspyrė taipogi žirgus, o vėjamasis da labiau paspartino saviškį, tik tai išsikio, kaip tas grius. Per galvą jo tik švistelėjo vyras ir nusiritęs ištiso dėjuodamas. Skersai kelią buvo pertiesta virvi, ji papynė žirgui kojas. Nespėjo vyras nuo žirgo nukristi, kaip jau ant jo sėdėjo du vyrai. Ar nepatriubyti dabar tau, paklausė Mukas prie jojas artyn. Atleiski susimylėdamas kvailą žodį melditasai. O ko tu čion landžiui po mūsų laukus? Viską išpasakosiu malonus, tik tai nedaryki man nieko pikto. Gerai, pasakoki, pažiūrėsiu. Ot nuo šito suimtojo ir dasižinojo Mukas, jog viskas tai teisybė, ką pasakojo jam Virpša apie aršiojo pulkelį vyrų, iš tarpo kurių buvo suimtasis. Nežinojo tik tai Virpša, jog sugrįždami aršiojo vyrai norėjo nugriebti tarpų kitų kaimų ir beržukus. Taipogi nežinojo, jog ir jį patį su jo vyrais nakties laike gerasis gudas Semikas susimanė užmušti ir jų žirgus pavelsti. Po valandėliai pulkelis raitų kaimiečių nuo beržukų kiemo pievomis lėkė ant šilaviečių. Iš jų kiekvienas buvo ginkluotas. Kas geresnio ginklo neturėjo, tas nešė ant pečių sėdėjęs gumbuotą buožę. Vienas tik tai jojo linko ant mašnos kaimo, nešdamas taipogi gandą. Po porai dienų skaitlingas aršijo pulkas ėjo sekdamas keliais pirmųjų vyrų. Ir čionai tarpų kaimų, mašnos ir šilaviečių užtiko vieną iš Semiko bendrų ką tik gyvą. Ir jis išpasakojo, jog juosius visus įžudė kaimiečiai apie gardinių kaimų. Toliau tas pats vyras išpasakojo, jog Semikas turėjo išduoti aršienės užmanimą, nes Virpša su savo vyrais vietoje joti į Vilkaviškį, kur jie buvo siusti, patraukė po pašnikai su Semiku stačiai į pietų šalį ir ne kitaip kaip į Detuvą, kad duotų gandą. O tame tarpe Virpša lėkė į pietus. Im penktą dieną dasiekė jis ant galo Detuvos apygardę. Kas joja? Užriko sargas nuo kuoro išgirdęs triubijant Virpša ties pakeltų tiltų. Virpša su bendrais. Štai ir jo žymė, pratarė vyras, paduodamas žiedą išėjusiam sargui iš pilies per nuleistą tiltą. Ar reikia kalbėti, jog vyrus visus su įskeistomis rankomis priėmė? Geriaus bus pasakius, jog Virpša ant tų pėdų pašaukęs nuo šaliai triobių, išpasakojo jam priežastį atkeliavimo ir visa žinias apie svarbumą pavojaus. Iš palengvo triobius davė žinoti apie tai ir pačiai, ir danutai, ir kitai savo šeimynai, ir taip viskas buvo atsargiai padaryta, jog tarnaitės ir tarnai, gamindami reikalingus daiktus dėl ilgos kelionės, kalbėjo apie tai, jog atkeliavę svečiai umai iškeliaus kviesti ir samdyti juodviešius į talką Algimantui, ir jog išveš visą šitą maistą su savimi. Tiesa. Žinios atneštos per Virpšą buvo tokios, jog jos nedavė nusiminti Lietuvos gyventojams. Ypač jaunuomenį, ta neįskiriant ir Danutą, buvo savo linksma, tartum jokio pavojaus nejauti. Skirmuntas su tėvu ryžosi likti spilyje, mąstydami, jog vėtra ir stiprus pulkas į Lietuvą neįsilauš, o sutrukti vis sutruks. Ir įsiveržimo menkai reikėjo bijotis. Pulkas ėjo dėl pavergimo Danutos. O kaip tos nebus pilėje, tai jam neties pilė bus stovėti tik tai vytis ir gaudyti ją. Dėl to pakol vieni rengi maistą ir kitus daiktus dėl kelionės, triobius su Skirmuntu ir pulko vyrais, tyravosi apie pastiprinimą pilės ir davimą gando į artimas pilės dėliai pagelbus.